күнә және Құдайға ұнамды болу. Бұл сіз ойлағандай болуы мүмкін. Бұл сіз ойлағандай болмауы мүмкін. Рухани мағынада Құдайдан туғандар күнә жасай бермейді. Себебі олардың бойында Құдай сыйлаған жаңа өмір қала береді. Осылайша олар Құдайдан туғандықтан күнә жасауларын жалғастыра алмайды. Құдайдың рухани балаларын шайтанның адамдарынан мынадан ажыратуға болады. Әділ өмір сүрмейтін, әсіресе бауырласын сүймейтін әркім Құдайдың рухани баласы емес. Жоқаның бірінші хаты 3-ші тарау 9-ші 10-ші аяттар. Джессика кішкентай кезінде өзін жақсы ұстауды тез үйренді. Әйтпесе оның салдары болатынын білген еді. Оның әкесі қауымда бағушы болған еді. Бір жексенбі күні уағыз кезінде Джессика 3-4 жаста болғанда ол алдыңғы қатарда шулап отырған еді. Әкесі сөзін тоқтатып, Джессиканы көтеріп, қауымнан алып шықты. Ол оны қауымда өзін дұрыс ұстамағаны үшін ұрып, содан кейін оны қайтадан әкеліп, анасының қасына отырғызып, уағызын жалғастырған еді. Джессика есейіп, Исаның соңынан еру туралы шешім қабылдаған еді. Бірақ ол үнемі мінсіз мәсіхші болуға тырысқан еді. Ол мінсіз мәсіхші ретінде өмір сүруге тырысудан бас тартқысы келетінін сезіне бастады. Ақырында ол күнә және Құдайға ұнамды болу туралы маңызды бір сабақты түсінді. Келі кітап бәріміздің күнә жасайтынымызды айтады. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 23-ші аят. Бірақ егер біз Исаға өмірімізде жетекшілік етуге мүмкіндік берсек, біз қатестерден арыла алатын боламыз. Онда былай делінген. Мәсіхтің сүйіспеншілігі бізді алға басуға мәжбүр етеді. Себебі мынандай қорытындыға келдік. Бір адам бәрі үшін өлгендіктен барлығы да рухани өлді. Мәсіхтің бәрі үшін өлгендігінің мақсаты мынау. Жаңа өмірге ие болғандар енді тек өздері үшін ғана тіршілік етпесін. Қайта Мәсіхке бағышталып өмір сүрсін. Ол солардың игілігіне бола жан құрбан етіп, өлімнен қайта тірілді ғой. Қорынтықтарға арнаған 2-ші хат, 5-ші тарау, 14-ші 15-ші аяттар. Исаға сенуші күнә жасағанда, Құдай бізді мейірімділік пен күнәмізді мойындауға шақырып, бізді кешіруге және тазартуға уәде береді. Сізде әрқашан қайта бастауға мүмкіндік бар. Келі кітап былай деп түсіндіреді. Рухани мағынада Құдайдан туғандар күнә жасай бермейді. Себебі олардың бойында Құдай сыйлаған жаңа өмір қала береді. Осылайша олар Құдайдан туғандықтан күнә жасауларын жалғастыра алмайды. Құдайдың рухани балаларын шайтанның адамдарынан мынадан ажыратуға болады. Әділ өмір сүрмейтін, әсіресе бауырласын сүймейтін әркім Құдайдың рухани баласы емес. Жоқаның бірінші хаты 3-ші тарау 9-ші 10-ші аяттар. Ешкім жұмаққа кірмейінше мінсіз бола алмайды. Құдай өз балаларын пәк етуді жалғастыруда. Бірақ егер сіз үнемі бірдей дұрыс емес нәрселерді жасай берсеңіз, сіз шынымен де өзгеруге тырысып көрдіңіз бе?